이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Egu berria aroa igarota, lasaitasuna heldu zaigu nolabait gure artera. Egunerokoa nagusi dugu hilbentza otsailunetan. Hala ere, bizitzak aurrera jotzen du eta horrekin batera gure Elizbarrutiko berriak ere bai. Hala, hilbeltzaren 18an aur misiolarien jardunaldia ospatu zen. Aurten, zure bizitza misioa lelopean. Honetan, aurrak gonbidatuak dira beste aurrei laguntza ematera, batez ere behartzuei eta jaingoikoa ezagutzen ez dutenei. Aurtengoak Baltierra herriko Santa Maria Eliza hartu zuen egoitza. Gure atzapezpikua buruan, eguerdiko 12etan eukaristia ospatu zen, baina lehenago, 11etan, ekintza bat antolatu zen espiritu misiolaria bultzatzeko. Aur misiolariak eskola bat da mundu aur guziak fedean eta misioan ezitzeko, eta munduko 120 herrialdetan zabalduri dago. Osorik 4 milioi aur bildurik. Otoiz jardunaldia dugu hau, baina baita diruz laguntzekoa ere. Laguntza horrek proiektu batzuk garatzera zuzentzen da munduko toki askotan, honetan edo India edo Zambia izanik. Lehenago, hilbertzaren 8an, Espainiako gobernua, apezpikuen konferentzia eta erlijiozoen konferentzia erakundeek akordio bat sinatu zuten, sexu gehiegikeriak pairatu dituztenei arreta eta ordaina emateko. Nafarroako Elizak aldeko balorapena aldarrikatu du. Delitu hauek preskribaturik izanik akordio hau espaitago zuzenbidepean. Akordioaren oinarria aldiz, biktimen ordaina sustatzeko Elizak hartu duen konpromesu morala da. Hau da, biktimak prozesuaren erdigunean kokaturik. Hala, Espainia osoan preskribaturiko delituen ardura bere gain hartu duen erakunde bakarra Eliza da. Gure atzapezpikuak jakitera eman duenez, bide honi Nafarroan duela urtean hitz eman zitzaion hasiera. Harremanak bai biktimekin zein biktimen elkarteekin eta Nafarroako gobernuko arduradunekin eraturik. Akordio honek beste bide berri bat zabaldu du. Herriaren defendatzailearena hots. Elizaren aldera jo nahi ez duten biktimek erabili ahal izateko. Gai ez aldatuz, bokazio pastoraltzaren aldetik bokazio berizkuntza ikastaro bat antolatu dute zabaldu begiak izenpean. Bertan, gazteek hainbat baliabide izango dituzte eskura. Itzaldiak jankoari aditzen ikasteko, tresnak bokazioa berizteko eta autoitzaldiak eta hausnarguneak jainkoarekiko norberaren bidea buruz. Ikastaroa hilbetzaren 23an dagoeneko txasirik 8 topalditan barna gauzatuko da Iruñeko apaizgaitegian. Gure altzera itzuliz, erran joan den hilbeltzaren 15ean San Lorenzo parrokian San Fermin patroiaren erlikien festa ospatu zela. Ospakizun hau arras erroturi gure artean urtero epifaniaren ondorengo bigarren igandean gauzatzen da eta Amiens irian 615. Urtean santuaren erlikiak aurkitu zituztela ospatzen dugu. Zeremonia honetan, San Fermin kortearen kide berriei harrera ematen zaie, eta bertan gure artzapezpikoa aritu zen buru, Javier Leoz, bertako parrokoak lagundurik. Musikaren aldetik, parrokiako abespatzak parte hartu zuen. Egun hauetan, gogoratzen den beste santu bat, Santo Tomas Akinokoa dugu. Biziki erroturi dugu santu hau bai Nafarroan zein Euskal Herri osoan. Iruñan, San Miguel Goiangerua teologia ikasketa goi mailako zentruan ospatu zen, ikasketa hauen patroia izanik. Bertan, ikasle irakasle eta langile guztiak bildu ziren eguerdiko 11:30etan eukaristia batean. Honetan ere gure atzapezpikoa buru. Ondoren, itzaldi bat izan zen santuaren alde intelektualari buruz eta azkenik bazkari bat ospakizunari amaiera emateko. Ospakizunak alde batera utzirik, Don Florentzio gure artzapezpikoak giza salerosketa pairatu dituzten emakumeak babesteko etxe bizitza bat inauguratu du. Bertan, bai emakume haiek zein haien seme-alabak bilduko dira profesional eta voluntario batzuen laguntza jasotzeko. Proiektu hau gure artzapezpikoa personalki bultzatu du, itxaropenaren urte jubildarra izan dela eta. Horretarako, joan den maiatzaren 17an eta 18an, Nafarroako Eliza guztietako ekaristietan bilduriko dirua, 185.225 euro osorik, Nafarroako Eliza giza salerosketaren aurka izenpeko proiektu honetan erabili zen. Etxe bizitza hori, 180 metrotan, hiru gela, sukaldea, aretoa eta bi bainugela zorniturik dago. Eta gaur egun prest dute lehendabiziko emakumea jasotzeko. Egun hauetan, elkarrizketak egiten ari dira halako emakumeen artean, baldintzak bete dituztela baiestatzeko. Eta otsail honetan erabiltzen hasteko asmoa dago. Oniloturik erran otsail honetan Santa Josefina Bakita biktima horien patroiaren festa ospatzen dela, eta hala, hilaren hasieran jardunaldi bat prestatu da Nafarroako Unibertsitatean. Bertan, irakasleen eta poliziaren aldetik hitzaldiak emanen direlarik. Horretaz gain, apaizgaitegiaren kaperan bezpera funtzio bat antolatu da gaiztakeria hau salatzeko eta konponbiderik emateko. Otsailan ere bai, senarremazteen astea antolatu da, ekintza anitz gauzatuko direlarik. Bertan parte hartzera konbidatuak dira bai senarremazteak zein ezkongaiak, ekintza eta egoitza anitzetan biltzeko eta parte hartzeko. Ontzetaz guztietaz gain, Espainiako apezpikuen konferentziak telefono aplikazio bat prestatu du nork bere etxean erretiroa egiteko eta aholkuak, formakuntza eta barreko filmak ikusteko. Baina honen berriz zehatza elduden hilaren albizegian emanen dizuegu. Beste aldetik, urtarrilonetan Don Florentzio Nafarroako apezpikutzaz arduratu denetik bigarren urtea bete da. Horregatik, hilaren ondarrean balantze bat eman du adiera prentzaurreko batean. Bertan, gogorapen berezi batekin hasi zen Kordobaldeko tren istripuan suertaturiko hil eta kalteturiko guztien alde. Ondoren, Elizaren magalean pareitu diren sexu gehiegikerien ondorioak jasan dituzten guztiei bere aldekotasuna azaldu nahi izan die, bere engaiamendu trinkoa berriz baiestatuz. Gizarte migrazioak ere aipatu zituen, Iruñeko San Fermin Aldapakoa konbentuan babestoki berri bat gertu zabalduko dela gogoratuz. Ez zuen antzi plan pastoral berria, gutxi barru aurkeztu eta hemendik aitzina Elizbarrutiaren zeregina eta bizitza bideratuko dituena. Azkenik, itxaropenaren jubileoaren balantzea egin zuen, guztiz positiboa, Nafarroa osoan, 53 ekintza burutu zirelarik, persona eta kolektibo ugarien artean. Eta amaitzeko, erran atzo bertan Nafarroako hainbeste hiri eta herritan arrunt herrikoia den festa bat ospatu dela, San Blas eguneko hain zuzen. San Blas, eztarri mina eta gaitzak sendatzeko famatua da tradizioz gure artean, eta horregatik hainbat lekutan jakiak bedeinkatzen dira gero azoketan saltzeko eta olako gaitzak osatzeko. Iruñan, azoka hori San Nikolas parrokiaren inguruan antolatzen da. Goizeko 10etan santua prozesioan atera eta salpostuen artean erabiltzen dutela bedinkapenak zabalduz. Urrengo albistegian hau ere zehazkiago jorratuko dugu. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta goraintziak Iruñeti. Segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.